Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ 10-նորյա դադարից հետո Ադրբեջանը կրկին սկսել է հայտարարել հայկական կողմից իր դիրքերի գնդակոծությունների մասին, պաշտոնական Երևանն այս պնդումները հերքում է։ Գործարար Ռուբեն Վարդանյանը նշանակվել է Լեռնային Ղարաբաղի պետնախարար, այս պաշտոնում նա մի շարք գերատեսչությունների գործունեությունն է համակարգելու, այդ թվում արտաքին գործերի նախարարությանը։ Վերահաշվարկ քաղաքացիական պայմանագրի համագումարից հետո արդյոք կեղծվել էին վարչության անդամների ընտրությունները։ Գերագույն հոգևոր խորհուրդը երրորդ քննարկումներից հետո հանդես է գալիս հայտարարությամբ, կոչ անելով իշխանություններին ապահովել երկրի անվտանգությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ղեկավար Մարեկ Շչիգիելին ներկայացրել է սեպտեմբերի 13-ին 14-ին Ադրբեջանի ագրեսիայից հետո ստեղծված անվտանգային իրավիճակը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման Ղարաբաղի հակամարտության հանգուցալուծման վերաբերյալ հայկական կողմի դիրքորոշումները։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրերով Արտակ Բեգլարյանը ազատվել է պետական նախարար Արարի պաշտոնից, այդ պաշտոնում նշանակվել է Ռուբեն Վարդանյանը, նա համակարգելու է առողջապահության արդարադատության արտաքին գործերի եւ մի շարք լուծումների աշխատանքը։ ՆԱՏՕ-ն աջակցում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման, այդ մասին հայտնել է Հարավային Կովկասում եւ Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինան, ով Twitter-յան գրառման պանդրադարձել է Եվրամիության միջնորդության Բրյուսելում կայացած Մհեր Գրիգորյան Շահին Մուստաֆայև հանդիպմանը։ Մոտ 4.5 միլիոն ուկրաինացիներ, բնակչության նախապատերազմյան թվի ավելի քան 10% ռուսների հրթիռակոծությունների հետևանքով մնացել է առանց էլեկտրականության, այդ մասին գիշերային տեսահաղորդում հայտնել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Հիմա մեր համազգային պարտավորություններից մեկն է դիմանալ ռուսների էներգետիկա աբեկչությանը եւ հաղթահարել այս փորձությունը, ասել է նախագահը։ Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան հերթական անգամ ռազմագերիների փոխանակում են կատարել, կողմերը միմյանց են փոխանցել 107-ական ռազմագերի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Խերսոնի բնակիչներին կոչ արել անհապաղ տարհանվել Մոսկվան, Ռուսաստանի մասը հրճակել Խերսոնը եւ եւս 3 ուկրաինական շրջաններ՝ Կիևը եւ միջազգային համայնքը դա չեն ճանաչել։ Խերսոնի վերաբերյալ հորդորը Պուտինը հնչեցրել է այսօր կարմիր հրապարակում Ռուսաստանի միասնության օրվան նվիրված միջոցառման ընթացքում։ Բրիտանիայում հրատարակվող The Times պարբերականը պնդում է, թե Ուկրաինայի վրա ռազմական հարձակում իրականացնելու գաղափարը ամենավճարական ջատագովներն են եղել անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը եւ անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Նիկոլայ Բորտնիկովը, ըստ The Times-ի, նրանք են նախագահ Պուտինին համոզել սկսել հատուկ ռազմական օպերացիան։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը այսօր ասել է, որ զինված ուժերին միանալու ցանկացողների թիվը չի կրճատվում, իսկ զորակոչվածների թիվը հասել է 318,000-ին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը այսօր Ստամբուլում ասել է, որ ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ համաձայնեցրել է հացահատիկը Սև ծովով աֆրիկյան աղքատ երկրներ փոխադրելու հարցը։ Օրերս խոսել եմ պարոն Պուտինի հետ, նա առաջարկել է ռուսական հացահատիկը անվճար տրամադրել Ջիբութիին եւ Սուդանին։ Մենք դա ընդունեցինք եւ որոշեցինք ավելի մանրամասն դա քննարկել մեծ 20-ի հավաքում, ասել է Էրդողանը։ Արձագանքելով Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հայտարարության այն մասին, որ Իրանը ազատագրվի, նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին այսօր ասել է, թե Իրանը ազատագրվել է 1979 թվականի իսլամական հեղափոխության շնորհիվ։ Մյունստերում մեծ յոթնյակի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հավաքում ընդունվել է Իրանին դատապարտող հայտարարություն 7 երկրների դիվանագիտական կորպուսների ղեկավարները, Թեհրանին մեղադրում են անօթաչուներ օտար պետություններին տրամադրելու համար։ Libertad Digital պարբերականի փոխանցման Ֆրանսիայի հավաքականի նախկին աստղ Զինեդին Զիդանը Կատարում կայանալիք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունից հետո կստանձնի Ֆրանսիայի հավաքականի մարզչի պաշտոնը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ Ադրբեջանի հետ սահմաններին տիրող կացության մասին։ Մի մոտ 10 օր տևած դադարից հետո ադրբեջանական կողմը կրկին սկսել է հայտարարել Քելբաջարի շրջանում գտնվող իր դիրքերի գնդակոծության մասին։ Հայկական կողմը, ինչպես եւ նախկինում, Բաքվից հնչող այս մեղադրանքները հերքում է տպավորություն է ստեղծվում, որ Ադրբեջանը Երևանի հետ բանակցային հերթական փուլի անարդյունք ավարտից հետո կրկին որոշել է կիրառել նախկինում հաջողությամբ փորձարկված մեթոդը էսկալացիայի առաջ մեղադրանքի սլակն ուղղելով Հայաստանի կողմ։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է 3 երեկոյան և գիշերը ադրբեջանական դիրքերը գնդակոծելու մասին Բաքվի հայտարարությունները։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը պնդել էր, թե գիշերը հայկական ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափերի հրաձգային զենքերից մոտ 5 ժամ գնդակոծել են Քելբաջարի շրջանում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը։ Ադրբեջանական կողմն էլ համարժեք պատասխան միջոցներ է կիրառել։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հակադարձում է, սա Բաքվի հերթական ապատեղեկատվությունն է։
Նոյեմբերի 3-ի լույս 4-ի գիշերը Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ կրակ չեն բացել։
Սեպտեմբերյան արյունալի մարտերից առաջ և հետո նման հաղորդագրություններ կողմերը գրեթե ամեն օր էին տարածում։ Այս մեղադրանքները Երևանն ու Բաքուն չէին փոխանակել հոկտեմբերի 25-ից ի վեր։ Սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներն այսօր ազատության հետ զրույցներում ևս հավաստիացրեցին, որ ավելի քան մեկ շաբաթ հարաբերական անդոր է։ Կրակոցներ չեն լսվում, մարդիկ փորձում են վերադառնալ բնականոն կյանքին։ Եղարքունիքի մարզի Նորաբակի դպրոցի ուսուցիչ Թաթուլ Պետրոսյանի խոսքով գյուղացիները շատ ուրախadir են ամեն մի ձայնին, եթե մի բան լիներ, առաջինը իրենք կլսեին։
Սահմանամերձ մի կրակոց լսում են, բայց մի կրակոցներ չեն լսել, ոչ գիշեր, ոչ ցերեկ, եթե լուտ կրակոս, մենք այդ կրակոսներ լսում ենք։
Սեպտեմբերյան հարցակման թիրախում հայտնված կուտականի բնակիչ Արմեն Եսայանը ևս հայտնեց, որ գյուղում հիմա հանգիստ վիճակ է, թեև վերջին մարտերից հետո ադրբեջանական ուժերը արդեն մի քանի 100 մետրի վրա են։
Հա, նույն տեղում են, դե կրակոսներ չկա, չի լսվում, հլավոր հանգիստ է, հլավոր միջով արսը, կարող ես մեկ-մեկ թեթևել կրակոս, դե էդի խոճա չի առաջացնում մեր մոտ։ Գիշեր մենք գյուղում ենք մնում, ընդանիք հոգյուղը մենք մնեմ, բայց ձայն չեմ լսել է։
Այդուհանդերձ, 3 Մոսկվայում ԱՊՀ պետությունների անվտանգության խորհրդների քարտուղարների հանդիպման ժամանակ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարել էր, թե Ադրբեջանի կողմից նոր ագրեսիայի ռիսկը ոչ միայն պահպանվում է, այլև մնում է բավականին բարձր, իսկ ռազմաքաղաքական իրավիճակը լարված է։ Արմեն Գրիգորյանը խոսել էր նաև խաղաղ բնակչության և կենսական կարևորություն ունեցող քաղաքացիական ենթակառուցվածքների թիրախավորման մասին։ Գեղարքունիքի գյուղերի բնակիչների խոսքով սեպտեմբերյան դեպքերից հետո բնակավայրերում միայն տղամարդիկ էին մնացել։ Հիմա արդեն, չնայած վտանգի առկայությանը, ընտանիքները աստիճանաբար վերամիավորվում են։ Նորաբաքցի ուսուցիչ Թաթուլ Պետրոսյանը պատմում էր, երեխաները արդեն նորմալ դպրոց են հաճախում։
Մի շաբաթ օնլայն դասեր արեցինք ամսի 13-ից հետո, դրանից հետո բոլոր աշակերտներ ներկա էին դասի։
Կուտականցի Արմեն Եսայանն էլ ասում էր, իրենց անհանգստությունը չի վերացել, հիմնականում անորոշության պատճառով, բայց պետք է հողը մշակեն, անասուններին արածացնեն, գյուղի կյանքը չի կանգնում։
Դե կյանքի հրադարանը սենց է, մարդիկ իրանց անասուններ ունեին, բոստաններն ա, բոստաններ կուզդաները պետք կանգնեն, էլ սենց կարտոֆիլն ա, մարդիկ իրանց աշխատանքը լանում են, բայց էլ ժողովրդի մեջ վախկա։ Վախկա, ասենք, որ լիովին հետ դառնանգան, լա վախկա, որտեղ լա անորոշ վիճակը, լա չգիտենք, կարոնակվի, դադարվելա, սենց էլ մնան, ոչ մեկ ոչ բան չի ասում, լա չգիտենք, ինչ է կատարվելու, լա ասենք, նորան մնում ենք։
Պաշտոնական տվյալներով սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակման հետևանքով Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերից տեղահանվել էր ավելի քան 7600 մարդ, հիմնականում կանայք, ծերեր և երեխաներ։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, այսօր կեսօրին հայտնի դարձավ, որ գործարար Ռուբեն Վարդանյանը վերջապես նշանակվել է Արցախի պետնախարարի պաշտոնում, հիշեցնեմ, Մոսկվա բնակ միլիարդատերը Ռուսաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվելու և Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխվելու մասին հայտարարել էր 2 ամիս առաջ, սեպտեմբերի սկզբին, հոկտեմբերին արդեն նրա պետնախարար նշանակելու մասին լուրերը հաստատվեցին, այսօր էլ վերջապես հստակեցվեց այն ոլորտների ցանկը, որ համակարգելու է Վարդանյանը, դրանցից առանցքայինը թերևս Արտակին քաղաքականությունն է, թեման մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
Արցախի կառավարությանը շատ ծանր ճանապարհ է սպասվում, այսօր պետնախարարի պաշտոն ստանձնելուց հետո հայտարարել է Ռուբեն Վարդանյանը, շեշտելով, որ իրենք փոփոխություններ կատարելու համար 2.5 տարի ժամանակ ունեն։ Հենց այդքան է մնացել Արցախում ռուս խաղապահների տեղակայման ժամկետի ավարտին։
Ասեմ ձեզ ազնիվ, որ ես չեմ տեսնում նաույցում, որ ինչ որ հրաշք կանելու, մեզ շատ ծանր ճանապարհ սպասում, մենք ունենք 900-ից ոչ ավել օրեր, որը մենք պետք է շարունակենք արդյունավետ օգտագործենք այն փոփոխությունների անելու համար, որ մենք դառնանք իսկապես մենք հարցելուց ենք սուբյեկտության, անվտանգության և զարգացման։
Երկու ամիս առաջ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիությունից հրաժարված ու Արցախ տեղափոխված գործարարը իր նախորդից անհամեմատ ավելի լայն լիազորություններ ու գործառույթներ է ստացել։ Արցախի խորհրդանի իշխանական ազատ հայրենի խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանն ասում է, նորանշանակ պետնախարարի լիազորությունները գրեթե հավասարեցվել են նախկին սահմանադրությամբ գործող վարչապետի գործառույթներին։
Հատությունը գոր կառավարության գործնեության ծրագրի կատարման և մնացած բոլոր գործառույթների մասով պետական նախարարն է իրականացնելու իր
Եթե նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը վերահսկում էր կրթության, սոցիալական առողջապահության ու արդարադատության ոլորտները, ապա Ռուբեն Վարդանյանը կհամակարգի նաև արտաքին գործերի, քաղաքաշինության, ֆինանսների, էկոնոմիկայի, գյուղատնտեսության ու տարածքային կառավարման ոլորտները։ Չի վերահսկի միայն ուժայիններին, պաշտպանության ու ներքին գործերի նախարարությունները։ Արայիկ Հարությունյան, Արցախի նախագահ։
Միասին պետք է հաղթահարենք այս ծանր փուլը և իմ սպասելիքները և մեր սպասելիքները և բարեբախտաբար ժողովրդի սպասելիքները շատ մեծ են, պարոն Վարդանյան, ձեր անձի նկատմամբ։
Հոկտեմբերի սկզբին Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն էր 54-ամյա գործարարին առաջարկել ստանձնել Արցախի պետական նախարարի պաշտոնը լայն լիազորությունների խոստումով։ Վարդանյանն էլ հայտարարել էր, պատրաստ կլինի ընդունել այն, եթե իր մոտեցումներն ու որոշումները լայն աջակցություն ստանան։ Նա ավելի վաղ պնդել էր, դա չէ Արցախ տեղափոխվելու գլխավոր նպատակը։
Պատրաստ եմ ինչին, բայց դա ոչ մի կապ չունի այն ինչի համար ես դեր եկել եմ։
Թե ինչ փոփոխություններ է ծրագրում իրականացնել Արցախում առաջիկա տարիներին, Ռուբեն Վարդանյանը հրապարակավ դեռ չի հստակեցրել։ Ստեփանակերտից էլ չեն մանրամասնել կոնկրետ ինչ սպասումներ ունեն Վարդանյանից։ Օրերս ռուսական Կոմերսանտին տված հարցազրույցում եւս իր գործողությունների ծրագիրը նախ ընտրեց չներկայացնել։ Նա ընդհանրական ձևակերպումներով հայտնեց, թե որն է լինելու իր խնդիրը պետնախարարի պաշտոնում։
Ասնանայս անդրաչը
ցանկացած ղեկավարի հիմնական խնդիրն է այնպես անել, կապ չունի, թե ինչպես է կոչվում այդ պաշտոնը, որ մարդիկ հավատան ապագային, մարդիկ հավատան իրենց ղեկավարներին և հավատան, որ նրանք միասին կարող են ինչ-որ բան փոփոխել։ Դա հեշտ խնդիր չէ, այն պահանջում է ինչպես հոգեբանական, այնպես էլ գաղափարական աշխատանք, նաև կոնկրետ քայլեր։
Հարցազրույցի ընթացքում Վարդանյանն անդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, հայտարարել, որ իր համար անընդունելի է բանակցությունների անցկացումն առանց Արցախի։ Ըստ նրա, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը մանդատ չունի արցախցիների փոխարեն որոշելու, թե ինչպես պետք է ապրեն նրանք։
Արցախի այստեղ ապրող մարդկանց ապագան պետք է որոշվի նրանց մասնակցությամբ, և այդ առումով ցանկացած բանակցություն, որ այս պահին ընթանում է, չի կարող ընթանալ առանց Արցախի։
Արցախի անվտանգության ապահովման գործում 54-ամյա Վարդանյանը կարևորել է նաև ռուս խաղապահների ներկայությունը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաշինյանի կառավարությունը շարունակում է հայտարարել զինված ուժերի բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին։ Նախորդային խորհրդանում պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի նիստի ժամանակ այս թեմային մեկ անգամ ևս անդրադարձավ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Ուշագրավ է, որ տարատեսակ խնդիրների, մասնավորապես պայմանագրային զինծառայողների ատեստավորման մասին խոսելուն զուգահեռ ռազմական գերատեսչության ղեկավարը նաև ծրագրային մի հայտարարությամբ է հանդես եկել, պնդելով, թե այն մոդելը, որի հիման վրա կառուցվել են Հայաստանի զինված ուժերն, այլևս կենսունակ չէ։ Մանրամասները ներկայացնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Պաշտպանության նախարարի գնահատմամբ Հայաստանի ռազմական դպրոցը մարտի դաշտում կենսունակ չէ և պետք է ամեն ինչ անել, որ զինվորը պատկերացնի, թե ինչ է արդի պատերազմը։ Երեկ խորհրդարանում պայմանագրային զինծառայողների ատեստավորման օրենսդրական փոփոխությունների քննարկման ժամանակ Սուրեն Պապիկյանը հայտարարեց, թե այդ բարեփոխումների մեկնարկը տրված է։
Մենք գնահատել ենք ու հասկանում ենք, որ մեր դպրոցը, այսպես ասած, պայմանական սովետական դպրոցը մարտի դաշտում արդեն որ երրորդ պատերազմում ցույց է տալիս, որ կենսունակ չէ։ Սա փաստ է, իրականություն է, եւ այս փաստի հետ մենք պիտի առերեսվենք եւ բնականաբար ընդունենք համապատասխան որոշումներ։ Այդ որոշումները ըստ էության տեղի են ունենում եւ մեր այս գործընթացները, որ մենք սկսել ենք, նաեւ դրա մասին են։ Այո, մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ մեր զինվորը պատրաստ լինի, պատկերացնի ինչ է արդի պատերազմը, ունակ լինի բարելու արդի մարդ, թե հիմա ումից ինչ կվերցնենք, ոնց կադապտացնենք, ինչ հիբրիդային վիճակ կստանանք, սա ժամանակի հարց է։ Բայց այն, որ զինված ուժերում դրա մեկնարկը ըստ էության տրված է, ես դա կարող եմ հավաստիացնել։
Պապիկյանի փոխանցմամբ պայմանագրային զինծառայության գրավչությունը բարձրացնելու նպատակով պաշտոնության նախարարությունն առաջարկում է հավելավճարներ սահմանել մարտական խնդիրներ իրականացնող պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթներ ունեցող պաշտոններ զբաղեցնող սպայական, ենթասպայական և շարքային կազմերի զինծառայողների համար, պայմանով, որ նրանք ատեստավորում անցնեն։ Կառավարությունը այս նպատակի համար 66 միլիարդ դրամ է հատկացնելու։ 3 տարբեր հանձնաժողովներ կստեղծվեն տարբեր կոչումներ ունեցող զինվորականների ատեստավորումը իրականացնելու համար։ Նախարարը մանրամասնեց, մարտական ծառայություն իրականացնող շարքային պայմանագրային զինծառայողը այսօր ստանում է մոտ 150 000 դրամ աշխատավարձ, ատեստավորումից հետո արդեն մինչև 216 000 դրամ կարող է ստանալ, իսկ ահամարտական հերթապահության դեպքում 380 000 դրամ մաքուր աշխատավարձ։ Եթե ծառայում է հատուկ նշանակության ուժերում, աշխատավարձը 416 000 դրամ կդառնա։
Այս կարգավիճակի զինվորականության աշխատավարձը առնվազն կրկնապատկվում է, իսկ սա շատ լուրջ է։ Լեյտենանտները բուհը ավարտելուց հետո, բացի նրան, որ կստանան բնակարան, կստանան շուրջ 500 000 դրամ մաքուր աշխատավարձ։
Ընդդիմությունը, սակայն, պաշտպանության նախարարության այս բարեփոխման շուրջ լուրջ վերապահումներ ունի։ Պաշտպանության հանձնաժողովի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության անդամ Տիգրան Աբրահամյանը Ազատության զրույցում ասաց, որ կողմ է զինված ուժերում խրախուսման մոդելի կիրառմանը, սակայն մինչ այդ պետք է բարձրացնել զինծառայողների բազային աշխատավարձը և ավելացնել մարտական հերթապահություն իրականացնողների վճարները։ Աբրահամյանն ասում է, թե դեռ պարզ չէ, ինչ թեստերով է անցկացվելու ատեստավորումը, ինչպիսի վերահսկողություն է իրականացվելու և արդյոք հավելավճարների արդարացի բաշխում է կատարվելու։ Ընդդիմադիր պատգամավորը համոզված չէ, որ զինվորականների 50%-ից ավելին կարողանալու է հաղթահարել այդ ատեստավորումը, արդյունքում մի մասի աշխատավարձերը բարձրանալու են, մյուսներինը կրկին մնալու են ցածր, ինչը կարող է լուրջ խնդիրներ առաջացնել։
Այս դեպքում եթե այդ մեխանիզմները իրենց արդարացի սկզբունքները հանգարճ չպահպանեն, դա զինված ուժերում շատ ավելի մեծ խնդիրներ է բերելու, քան ներկայումս առկա է սոցիալական իրավիճակով պայմանավորված։ Մեծ իշխանության կազմակերպչական կառավարման և մնացած որակները հաշվի առնելով, բնականաբար իմ մոտ այս մեխանիզմների արդարացի ներդրման վերաբերյալ կան մեզ տվող հարցեր և կասկածներ։
Ինչ վերաբերում է պաշտպանության նախարարի դիտարկմանը, թե Հայաստանի ռազմական դպրոցը մարտի դաշտում կենսունակ չէ, ապա Աբրահամյանն ասում է, թե այս դեպքում ռազմական գերատեսչության ղեկավարը պետք է նշի, թե հնից հրաժարվելով որ մոդելին են նախապատվություն տալու։ Բացի այդ, պաշտպանության հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամի համոզմամբ 44-օրյա պատերազմի, ինչպես նաև դրան հաջորդած ռազմական գործողությունների հետևանքով հայկական կողմի պարտությունների, մարդկային և տարածքային կորուստների պատճառը ոչ այնքան մոդելն է, որքան անվտանգության բնագավառում իշխանության քաղաքականության ձախողումը։
Հիմնական խնդիրը դրանք կառավարման խնդիրներ են, տապալվում են, կապի ապահովման խնդիրներ են, նաև առաջնագծի ենթակառուցվածքների հետ կապված մեծ ուղղություններով կան խոշոր խնդիրներ, և այդ պայմաններում մենք գրանցում ենք այդ պարտությունների շղթան։
Պաշտպանության հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել պայմանագրային զինծառայողների ատեստավորման օրենսդրական փոփոխություններին, այն շուտով կքննարկվի ազգային ժողովի լիագումար նիստում։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեքշաբթի օրը Էջմիածնում աշխատանքներ սկսել հայ առաքելական եկեղեցու Գերագույն հոգևոր խորհուրդ է բարձրաստիճան հոգևորականներից և աշխարհիկ անդամներից կազմված այս կառույցի նիստերի օրակարգային առանցքային թեման՝ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված կացություններ։ Այսօր արդեն հոգևոր խորհուրդը հանդես եկավ հայտարարությամբ կոչանալով իշխանություններին ապահովել Հայաստանի և Արցախի անվտանգությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, կանխել հնարավոր մարդկային և տարածքային ցավոտ կորուստները, անել ամեն ինչ երկրի ներսում ատելության եւ ճշնամանքի մտնոլորտը հաղթահարելու համար։ Գերագույն հոգեվոր խորհրդի աշխատանքներն ամփոփել են Այրա Բուլադարյանը։
Գերագույն հոգևոր խորհրդի քաղաքական օրակարգով ժողովն ավարտվեց քաղաքական բնույթի հայտարարությամբ։ Բարձրաստիճան հոգևորականները փակ դռների հետևում երրորդ քննարկումներից հետո կոչ արեցին Հայաստանի իշխանություններին՝ «Մեջբերում եմ ամենայն ջանք գործի դնել բաժանարար գծերը վերացնելու, քաղաքական համոզմունքներով պայմանավորված խտրական մոտեցումները դադարեցնելու, ատելության եւ ճշտամանքի մթնոլորտը հաղթահարելու, ազգային բոլոր շրջանակների ներգրավմամբ բովանդակային երկխոսություն նախաձեռնելու ուղությամբ»։ Տեղեկացնելով, որ քննարկել են Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ ստեղծված ծանր իրավիճակը եւ զորակցություն հայտնելով Արցախի ժողովրդին, գերագույն հոգեվոր խորհուրդն ընդգծում է, որ ինքնորոշման իրավունքն անսակարկելի է։ Կարևորել են նաեւ ռուսական խաղաղապահ ուժերի առաքելությունը Արցախում։ Ժողովին մասնակցած Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստյանն ազատության ներդրումում շեշտեց. Եկեղեցին այս ողջ ընթացքում իր մտահոգությունն է հայտնել Արցախի ինքնորոշման իրավունքը վնասող գործընթացների շուրջ։
Եվ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը սահմանափակված իրավունք չէ, սա ողջ հայության արժանապատվության, պատվի գոյության մասին է։ Սա պարզապես մի փոքրիկ հեռու գտնվող այլ գույնով ժողովրդի պատմության վերաբերյալ չէ, մեր նկարագիրն է, մեր ինքնությունը եւ մեր կենսագրությունը։ Արցախը անբաժան մասն է մեր գոյության, հետեւաբար առանձնակի իմաստով Արցախի մասին խոսել ես այդքան էլ ճիշտ չեմ համարում։ Պարզապես շեշտադրում գոյությունն է։ Ես եկեղեցին մշտապես իր անհանգստությունն ու մտահոգությունն է հայտնել։ Դա լինի խաղաղ պայմաններում, լինի պատերազմական օրերին, թե դրանից հետո այս ամբողջ ընթացքին մեզ միակ եւ բարձրագույն իմաստով հետաքրքրել է մտահոգելը Արցախի, մեր ժողովրդի, այդ ճանապարհով ողջ հայության այս արևիտակ պատվով ապրելու իրավունքի խնդիրը։
Տավուշի թեմի առաջնորդը չի կարծում, որ Հայաստանի իշխանությունը հակված է պաշտպանելու Արցախի ժողովրդի իրավունքները, նկատի ունենալով վերջին շրջանում բարձր մակարդակով հնչող հայտարարությունները։ Նրանք չունեն նմանօրակարգ, պնդում է բարձրաստիճան հոգևորականը։ Միջդեռ իշխանությունները մշտապես հայտարարում են, որ բոլոր հարթակներում պաշտպանում են արցախահայության իրավունքները։
Իշխանությունը իրենց օրակարգ ունեն, իրենց օրակարգը այդ իշխանությունների իշխանությունը, որպեսզի պետության օրակարգը թելադրեն։ Իրենք ընդհանրապես օրակարգ չունեն, որքան հասկանում են։ Բոլոր օրակարգերը կան հրապարակի վրա, բացի իրենց օրակարգը։ Յուսիսի օրակարգ կա, արևմուտքի օրակարգ կա, արևելքի կա, հարավի կա, որտեղի անունով նույնիսկ ադրբեջանի օրակարգ կա, որտեղի անունով ասես օրակարգը, բացի հայկական օրակարգը։ Որն է իշխանությունների օրակարգը, հայտնի է դա։
Գերագույն հոգևոր խորհրդի այս հայտարարությունը նախորդում է վարչապետի հրաժարականը պահանջող դիմադրության շարժման վաղվա հանրահավաքին, որին մասնակցելու է նաև Բագրատ եպիսկոպոսը։ Ընդդիմադիրների բնորոշմամբ դա միասնության հանրահավաք է ոչ թե որևէ անձի կուսակցության շուրջ, այլ Արցախի ինքնիշխանության, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության եւ անվտանգության։
Վաղապար հայրապետի օրդությամ ներկա եմ լինելու։ Այո, միայն ես։ Եվ ելույթ եմ ունենալու, խոսելու եմ, դիմելու եմ ժողովրդին, եւ սա վեր կուսակցական հավաք։ Եվ եթե նույնիսկ կուսակցական հավաք են լիներ, սա արձագանքն է Արցախի մեր ժողովրդի աղաղակին։ Այդ աղաղակը չի կարող անպատասխան մնալ։
Ավելի վաղ ամենայն հայոց կաթողիկոսն էր Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահներին մայրաթոր հրավիրել, ծանր իրավիճակից լուծումներ փնտրելու համար։ Նախաձեռնությունը, սակայն, տապալվեց նախկին նախագահների տեսակետները չհամընկան։ Այսօրվա հայտարարությունում գերագույն հոգևոր խորհուրդը նաև ընդգծել է, երկիրը ծայրաստիճան ճգնաժամային իրավիճակից դուրս բերելու համար պետք է բացառել ամեն հատվածական ձգտում եւ շահ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ներքաղաքական վերջին զարգացումների մասին գրեթե ոչինչ չէր հուշում, որ շաբաթօրը Երևանում կայացած իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 6-րդ համաժողովը կավարտվի սկանդալով։ Համագումարից հաշված օրեր անց մամլում տեղեկություններ եկան, իհայտի եկան, որոնց համաձայն քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամների ընտրությունները կեղծվել են եւ որոշ կուսակցական գործիչներ, չնայած ստացած բավարար քվեներին, կուսակցության ղեկավար մարմնում այդպես էլ չեն ընդգրկվել։ Սկզբում Նիկոլ Փաշինյան թիմակիցներն այս հրապարակումները հերքում էին, երեք սակայն հայտնի դարձավ վարչության անդամների ընտրության ժամանակ տրված քվեները վերահաշվարկվում են։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
24 ժամ լրություն պահելուց հետո այսօր առավոտյան իշխող կուսակցությունը պաշտոնապես հաստատեց, որ իր ղեկավար մարմնի ընտրությունների արդյունքները սխալ են հաշվարկվել և ստացված դիմումի հիման վրա իրականացվել է քվեաթերթիկների վերահաշվար։ Արդյունքում վարչության կազմից դուրս են մնացել իշխող խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը և փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանը։ Փոխարենը նոր վարչության կազմում են պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը և այն նախարար Արմեն Փամբուխչյանը։ Հայտարարության մեջ այդպես էլ չի հստակեցվում ով է դիմել վերահաշվարկի համար, ձայները կեղծվել են, թե ամփոփություն է եղել կամ հնարավոր պատասխանատվության հարցը դարձել է քննության առարկա, թե ոչ։ Չնայած սխալ հաշվարկի մասին մամուլի հրապարակումներին, երեք կուսակցությունը ողջ օրվա ընթացքում հրաժարվում էր մեկնաբանել այս հարցը, այսօր էլ վարչության անդամներից Գևորգ Պապոյանը շարունակում էր պնդել. Սա Հայաստանի պատմության մեջ երբևէ տեղի ունեցած ամենաժողովրդավարական համագումարն էր։
Այդքան մեծ ձայների մեջ ես կարծում եմ, որ նորմալ է, որ ինչ-որ մեկի ձայնը ընդհանրեն երկուսով ավելացավ, մեկինը երեքով պակասեց։ Մարդը մի հատ վերև, մի հատ ներքև է կարդացել, կամ մուտքագրողը հոգնած է եղել, հիմա մկնիկը մի հատ վերև, մի հատ ներքև, երևի թե աշխարհում քիչ նախադեպեր, ես չգիտեմ, բայց միգուցե եղած լինի նման թափանցիկ համագումարներ, համաժողովներ եւ նման թափանցիկ ընտրություններ, երևի թե եղած կլինեն, եւ այս առումով ես ուզում եմ ասել, որ դրանից ավել թափանցիկ, երբ որ process-ը, հաշվարկը ուղիղ եթերում դրվում է կուսակցության պաշտոնական edge-ում, ինչ-ինչ, բայց նման հարցում մեզ մեղադրել չի ստացվի, որովհետեւ մեզ մեղադրելով մեղադրողը հայտնվելու է ոչ այնքան հաճելի վիճակում։
Եթե ամեն ինչ այդքան ժողովրդավար էր, ինչու՞ լրագրողներին թույլ չտրվեց լուսաբանել համագումարը։
Ուրեմն դա, այսպես ասենք, հաշվարկը, ուրեմն հիմա ասեմ, հաշվարկը եղել է թափանցիկ։
Վարչության մյուս անդամներն, ովքեր այս պատմության հիմնական դերակատարներն էին, թե երեք, թե այսօր ամենքերբ խուսափում էին լրատվամիջոցների հետ շփումներից, ամենայն հավանականությամբ վերահաշվարկի դիմումի հեղինակ Արսեն Թորոսյանն էր, որն այսօր անգամ առողջապահության հանձնաժողովի նիստին չէր ներկայացել, իսկ խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի քարտուղարուին դեռ երեկվանից պնդում է, թե նա հանդիպման է և չի կարող ընդունել լրագրողներին։ Երկու օր է փակ է նաև ըստ մամուլի համագումարի կազմակերպիչներից Արփի Դավոյանը աշխատասենյակի դուռը։ Հնարավոր չեղավ կապ հաստատել նաև ընդամենը մի քանի օրով վարչության անդամ դարձած փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանի հետ, ում ձայները վերահաշվարկի արդյունքում ամենաշատն էին պակասել։ Մինչ իշխող կուսակցության անդամները շարունակում են խուսափել մեկնաբանություններից, մամուլը գրում է, որ հենց կուսակցության ներսում են կեղծիքների մասին բարձրաձայնումներ եղել։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում Դանիել Իոաննիսյանը նկատում է, քանի որ ձայների փոփոխությունը ազդել է վերջնական արդյունքի վրա, դա նշանակ դիտարկվում է որպես կեղծիքի փորձ։
Եղել է կեղծիքի փորձ, բայց այդ կեղծիքի փորձը բացահայտվել է այն բանի շնորհիվ, որ այդ կեղծիքի անողները նույնիսկ չեն կարողացել այնպես անել, որ թվաբանությունը վերջում բռնի։
Լավ, այլ ավելի ճիշտ բան չի կարող տեղի ունենալ։
Փիդավոյանն են այդ օպերացիան իրականացրել ԿՓ-ում, որպեսզի Սուրեն Պապիկյանի մտերիմ
լավելի 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 բացառում եմ։
Հենց այսպես էր վարչության անդամ արձագանքում հնարավոր կեղծիքի մասին հարցերին Պապոյանը, որ ազրույցի զգալի հատվածը նվիրեց Հայաստանի և ԿՊ-ի ժողովրդավարությանը, առանց քննության բացառում էր կեղծիքի ցանկացած փորձ։
Համակարծիք էին, բոլորը բացառում էին այդ տարբերակը վարչության ներսում։
Ես կարծում եմ, այո, ես ինքս գոնե այլ կարծիք չեմ լսել։
Հարական ԿՊ-ում անհետևանք է մնալու սա, եթե անգամ ոչ թե դիտավորություններ, այլ ամփոփություն, ինչպես գնահատեցիք դրա հետևանքը։
Թույլ տվեք նշել, որ դա իմ գնահատմամբ, ես նշեցի, որ դրանք այդպեսին են եղել, բայց եթե այլ, այսպես ասած, բանկ տեղի կունենա, բնականաբար լինելու է նաև այլ որոշումներ։ Խնդրի ես ուզում եմ ձեզ նշել, որ մեզ մոտ ամեն ինչ թափանցիկ է։
Գևոր Պապոյանը, կարծեմ, միջև հեղափոխությունն էլ հանրապետական կուսակցությունում էր, եւ այն ժամանակ էլ հանրապետական կուսակցությունն էր ամենաժողովրդավարը, եւ այն ժամանակ էլ ընդմիջությունները չէին կերտվում գոնե ըստ այս կուսակցության, որին անդամակցում էր Գևոր Պապոյան այն ժամանակ։
Վերահաշվարկից հետո քաղաքացիական պայմանագրի վարչության նոր կազմը դարձյալ միաձայն վարչության նախագահ է ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին, այս մասին Ազատությանը փոխանցեց վարչության անդամներից Սասուն Միքայելյանը։ Կիրակի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 6-րդ համագումարի ժամանակ Փաշինյանը առաջին անգամ ստանձնեց այս պաշտոնը, մինչ այդ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն էր կուսակցության ղեկավարը, ավելի վաղ Սասուն Միքայելյանը նրանից առաջել Արայիկ Հարությունյանը։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են։ Ուկրաինական արևելյան ճակատի հրամանատարությունն այսօր հայտարարեց, որ առավել ծանր իրադրություն է ստեղծվել Դոնեցկի մարզում, մասնավորաբար Ուգլեդար քաղաքի մերձակայքում։ Այստեղ ռուսական զորքերն ըստ ուկրաինացիների փորձում են շրջափակման մեջ առնել քաղաքը պաշտպանող ստորաբաժանումները։ Դրան զուգահեռ ռուսական հարվածների հետևանքով Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգը շարունակում է ծանր կորուստներ գրել այսօր Հավոցյան, օրինակ, հոսանքազրկված էին մնում մայրաքաղաք Կիևի ավելի քան 450 000 բնակարաններ։ Ուկրաինական վերջին զարգացումներն ի միևերել Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահն այսօր օրենք է ստորագրել, ըստ որի ծանր հանցագործությունների համար չմարված դատվածություն ունեցող քաղաքացիները կարող են մոբիլիզացվել Ուկրաինայի դեմ պատերազմի համար։ Օրենքը չի տարածվում մի շարք ծանր հանցագործությունների, մասնավորապես մանկապղծության, ահաբեկչության համար դատապարտված անձանց վրա։ Անկախ աղբյուրները պարբերաբար հայտնում են, որ Պուտինի մտերիմ գործարար Եվգենի Պրիգոժինին պատկանող Վագներ մասնավոր բանակում բանտարկյալներ են հավաքագրվում։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր նաև հայտարարել է, որ Ռուսաստանը մոբիլիզացվել է 318 000 մարդ, մինչդեռ պաշտոնապես հայտարարված պլանը 300 000 էր։
Ինչու 318? Որովհետև կամավորները գալիս են, կամավորների թիվը չի նվազում։
Պուտինի խոսքերով մոբիլիզացված 49 000-ն արդեն մարտական առաջադրանքներ են կատարում, իսկ մնացածները վերապատրաստում են։ Ուկրաինական կողմի հաղորդմամբ ռուսական բանակը ռազմաճակատի առանձին հատվածներում զգալիորեն մեծացրել է ռազմական գործողությունների ինտենսիվությունը, հատկապես Բախմուտի ուղությամբ։ Բարդ իրավիճակ է օկուպացված Խերսոնում։ Ռուսական կողմը շրջանից հարկադրաբար տարհանել է բնակչությանը։ Ուկրաինական կողմը, սակայն, պնդում է, քաղաքից հեռացել է 70 000-ից միայն 5 000-ը։ Բնակչությանը ասում են, թե ուկրաինական ուժերը ավերելու են քաղաքը, պայթեցնելու են ջրամբարը։ Քաղաքի ուկրաինական ադմինիստրացիայի ներկայացուցիչ Յուրի Սաբալևսկին ասում է, թե այսօր քաղաքում քաոսային իրավիճակ է։
Փակվում են հիվանդանոցներ, դեղատներ, մթերային խանութներ, փաստացի չեն աշխատում կոմունալ ծառայությունները, չի գործում քաղաքային տրանսպորտը։ Բնակչությանն ասում են, թե ուկրաինական ուժերը ավերելու են քաղաքը, պայթեցնելու են ջրամբարը։
Ուկրաինական կողմը միաժամանակ պնդում է, թե ռուսները չեն պատրաստվում թողնել Խերսոնը, միայն նման տպավորություն են ստեղծում։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը, սակայն, հայտարարել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը Խերսոնը ազատագրելու հնարավորություն ունեն։
Վերաբերում է հարցին, թե արդյոք ուկրաինացիները կարող են գրավել Դնեպր գետի աչափը, Խերսոնը եւ մնացած տարածքները, ես անշուշտ հավատում եմ, որ նրանք դա անելու հնարավորություն ունեն։
Միաժամանակ ռուսական բանակը շարունակում է ռմբակոծել Ուկրաինայի ենթակառուցվածքները, ինչի պատճառով 4.5 միլիոն ուկրաինացիներ մնացել են առանց էլեկտրակայանության։ Ուկրաինայի նախագահը ասում է, թե ռուսները էներգետիկ տերորի են դիմել
թուլությունից։
Նրանք չեն կարող հաղթել Ուկրաինային մարտի դաշտում, ուստի փորձում են այսպես ջարդել մեր ժողովրդին, նվաստացնել ուկրաինացիներին, հարվածել մեր ժողովրդի ոգուն, մեր ժողովրդի դիմադրությանը։ Ես հավատում եմ, որ Ռուսաստանին դա չի հաջողվի։
Մինչ ռուսական բանակը շարունակում է ուկրաինական բնակավայրերի և կենսական նշանակության ենթակառուցվածքների ռմբակոծությունը և ըստեղության ավերում երկիրը, Եվրամիությունը ուսումնասիրում է 100 միլիոնավոր եվրոյի սառեցված ռուսական ակտիվները Ուկրաինային փոխանցելու հնարավորությունը, գրում է Bloomberg-ը։ Մինչ այդ բրիտանական հետախուզության տվյալներով ռուսական բանակը ամենայն հավանականությամբ կկիրառի պաշտպանիչ ջոկատներ, դրանք հայտնի էին երկրորդ համաշխարհային պատերազմից։ Նման ջոկատները թույլ չեն տալիս զինվորներին նահանջել, պարզապես կրակում են նահանջողների վրա։ Դասալիքներին գնդակահարելու մարտավարությունը կարող է վկայել զորքերի ցածր բարոյականության ու կարգապահության մասին, ասում են բրիտանացի հետախույզները։ Ռուսական բանակում առկա խնդիրների մասին վկայում է նաև այն, որ կենտրոնական ռազմական օկրուգի հրամանատար Ալեքսանդր Լապինինին փոխարինել է մեկ այլ գեներալ՝ Ալեքսանդր Լինկովը։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ուկրաինայի դեմ պատերազմի հրահրման հարցում առանցքային դերակատարություն են ունեցել Ռուսաստանի նախագահի մերձավոր թիմակիցները՝ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Պատրուշևը և անվտանգության դաշնային ծառայության FSB-ի տնօրեն Բորտնիկով այսօր հրապարակված հոդվածում պնդում է Լոնդոնյան Թայմսը, վկայակոչելով այժմ հրատարակության պատրաստվող մի գրքում տեղ գտած տվյալները։ Գրքի հեղինակը, բրիտանացի լրագրող Օուեն Մեթյուզը, զրուցել է ռուսական իշխանություններին մոտ կանգնած բազմաթիվ աղբյուրների հետ, պարզելով, որ Ուկրաինան ներխուժելու սկզբունքային որոշումը Կրեմլում կայացվել էր դեռ 2021 թվականի ամռանը։ Թայմսի հրապարակման մասին պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը և անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը Ուկրաինան ներխուժելու ամենահամոզված կողմնակիցներն էին, գործնականում համոզելով Պուտինին սկսել ռազմական գործողությունը, գրում է բրիտանական Թայմսը, հատվածներ հրապարակելով լրագրող Օուեն Մեթյուզի տպագրությանը պատրաստվող գրքից, որը հիմնված է նաև ներխուժման նախապատրաստմանը ծանոթ Ռուսաստանի քաղաքական գործիչների վկայությունն է դիվրա։ Հեղինակը պնդում է, որ Պատրուշևը, Բորտնիկովը և հայացքներով նրանց մոտ Ռուսաստանի ուժային գերատեսչությունների գործիչները համոզված էին, որ Ուկրաինային պետք է կանխարգելիչ հարված հասցնել, պնդելով, թե դա անհրաժեշտ է արևմուտքի կողմից աճող ռազմավարական սպառնալիքներից Ռուսաստանին փրկելու համար։ Ռոսգվարդիայի ղեկավար Վիկտոր Զոլոտովը Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովի հետ, մինչ ռադիոկայանը փակվելը, նրա հետ զրույցում ասել էր, որ Ուկրաինա գոյություն չունի, այն միայն տարածք է, որտեղով անցնում է սահմանը Ամերիկայի և Ռուսաստանի միջև։ Ուկրաինա ներխուժումը անմիջականորեն նախապատրաստող անձանց թվում Պատրուշևից, Բորտնիկովից և Վլադիմիր Պուտինից բացի նշված է նաև պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի անունը, բայց ըստ հրապարակման նա ոչ թե գաղափարախոսի, այլ կատարողի դեր է ունեցել, միաժամանակ երբեմն տատանումներ է դրսևորել։ Պուտինի շրջապատից ամենակարևոր անձը համարվում է Պատրուշևը։ Այդ նա է նաև մեծ դեր խաղացել կորոնավիրուսի տարածման սկզբում Պուտինի ինքնամեկուսացման գործում, որի հետևանքով զգալիորեն սահմանափակվել էր մարդկանց թիվը, որոնց հետ Պուտինը խորհրդակցում էր, արդյունքում նրանց շարքում մեծամասնություն են կազմել Ուկրաինա ներխուժելու կողմնակիցները, որոնց կարծիքով արևմուտքի դեմ պայքարելու նպատակով անհրաժեշտ է Ուկրաինայի վրա վերահսկողություն սահմանել։ Նրանց թվում նշվում է նաև գործարար Յուրի Կովալչուկի անունը։ Ուկրաինա ներխուժելու սկզբունքային որոշումը, ըստ հրապարակման, ընդունվել է 2021 թվականի ամռան վերջին։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի առջև համենայն դեպս խնդիր է դրվել փորձել արևմուտքից մեծ զիջումների հասնել պատերազմից խուսափելու համար։ Ըստ հեղինակի, Լավրովն ինքը ցանկանում էր հակամարտության խաղաղ լուծման հասնել և համոզված էր, որ Պուտինը ևս դա է ցանկանում։ Սակայն արտգործնախարարությունում 2021-ի դեկտեմբերին մշակված անվտանգության երաշխիքները արևմուտքի համար անընդունելի էին։ Թայմսի կարծիքով արևմտյան դիվանագետները, այդ թվում բրիտանացիները, ճիշտ չէին մեկնաբանում Մոսկվայի առաջարկները։ Նրանք գտնում էին, որ Ռուսաստանը ցանկանում է բանակցություններ վարել և արևմուտքին համոզել փոխզիջումների շրջանակներում ինչ-որ զիջումների գնալու անհրաժեշտության մեջ, այնինչ խոսքը իրականում գնում էր վերջնագրի մասին։ Հրապարակման համաձայն ռուսական էլիտայի ներկայացուցիչների մեծ մասը, այդ թվում անվտանգության խորհրդի անդամներ, պատերազմ սկսելու Պուտինի որոշման մասին չգիտեին ընդհուպ փետրվարի 21-ը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը արդեն պատերազմը սկսվելուց հետո մասնավոր զրույցում ասել է, որ Ուկրաինայի վրա հարձակվելու մասին անվտանգության խորհրդի անդամների մեծ մասին, այդ թվում Լավրովին, տեղյակ է պահվել միայն անվտանգության խորհրդի նիստից հետո, որտեղ քննարկվում էր այսպես կոչված Դոնեցկի հանրապետության և Լուգանսկի հանրապետության անկախությունը ճանաչելու հարցը։ Այդ նիստի մասին Պեսկովը ուշագրավ մանրամասն է հայտնել, նիստի մասնակիցներին ասել են, թե նիստը հեռարձակվում է ուղիղ եթերում, իրականում հեռարձակվել է ձայնագրությունը։ Հիշեցնեմ, այդ նիստին էր շփոթվել արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը և անհստակ պատասխաններ էր տալիս Պուտինի հարցերին։ Ռազմական հատուկ գործողությունը սկսելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսքը ձայնագրվել է փետրվարի 23-ին։ Հաջորդ օրը վաղ առավոտյան սկսվեց Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումը Ուկրաինա։
Հինգշաբթի երեկոյան Թուրքիա ժամանեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Անկարայում նրա բանակցությունների գլխավոր թեման Դաշինքի ընդլայնում, ներավելի հստակ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցության հեռանկարները։ Դրանք, սակայն, շարունակվում են բավական մշուշոտ մնալ նախ և առաջ Թուրքիայի կողմից հնչեցվող առարկությունների պատճառով։ Ուշագրավ է դեպ, որ մինչև ՆԱՏՕ-ի ղեկավարը վստահորեն պնդում էր, որ մի կողմից Անկարայի, մյուս կողմից Ստոկհոլմի և Հելսինկիի միջև տարաձայնությունները հաղթահարված են, թուրքական կողմը պնդում էր, թե Սկանդինավյան երկրները դեռ չեն կատարել այն պարտավորությունները, որ ստանձնել էին ամիսներ առաջ ստորագրված հուշագրով, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Անկարան չի շտապում կանաչ լույս վառել Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի համար ՆԱՏՕ-ի անդամակցության ճանապարհին, հայտարարելով, որ թուրքական կողմի ոչ բոլոր պահանջներն են կատարված։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունը հակառակն է պնդում, սկանդինավյան զույգը կատարել է ստանձնած պարտավորությունները և որ առաջ պետք է Դաշինքի լիիրավ անդամի կարգավիճակ ստանա։ Այս մասին երեկ Ստամբուլում հայտարարում էր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ համատեղասուլիսի ընթացքում։
Finland and Sweden have delivered on their agreement with Turkey.
Ֆինլանդիան եւ Շվեդիան կատարել են Թուրքիայի պահանջները ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար եւ ժամանակն է ոչ միայն նրանց հրավիրել, նրանք վաղուց հրավիրված են, այլ նրանց դարձնել Դաշինքի
անդամ։
Ռուսաստանի սկանդինավյան հարևանների անդամակցությունը պետք է հաստատեն ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր 30 երկրները, այդ թվում Թուրքիան։ Վաշինգտոնի գլխավորած ռազմական դաշինքում համոզված են, որ Եվրամիության զարգացած այդ պետությունների մուտքն էլ ավելի կամրապնդի կառույցը։ Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի մասնակցությամբ Բալթիկ ծովը փաստացի կդառնա ՆԱՏՕ-ի լիճ, որը սահմանակից է 8 անդամ երկրներին։
It is even more important to finalize their accession to prevent any
Սա ներկայիս պայմաններում չափազանց կարևոր է, որպեսզի հստակ ազդակ ուղարկենք Ռուսաստանին, որպեսզի որևէ սխալ թույլ չտանք հաշվարկներում։
Հյուսիսատլանտյան ռազմական կառույցի ղեկավարն այս հայտարարություններն այսօր եւս մեկ անգամ կփորձի հնչեցնել նախագահ Էրդողանի հետ հանդիպմանը։ Նույն օրակարգով աջոր չափած էլ Շվեդիայի վարչապետը կայցելի Թուրքիա։ 1953 թվականից ՆԱՏՕ-ին անդամակցող եւ այդ Դաշինքի մեծությամբ երկրորդ բանակն ունեցող Թուրքիայի իշխանությունները բացեիբաց ասում են, դեռևս պատրաստ չեն հավանություն տալ Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի անդամակցությանը։ Հակադարձելով Ստոլտենբերգին, Չավուշօղլուն երեք հայտարարել է, որ թեև Թուրքիայի և Շվեդիայի հարաբերություններում որոշակի առաջընթաց նկատվում է, այդուհանդերձ Հելսինկիի և Ստոկհոլմի Դաշինքի անդամակցության մասին խոսելը դեռ վաղ է։
Ֆակատ շուանդա հենյուս ու մեմորանդում դոլան թյում ուսուլլարն
չենք կարող ասել, որ այդ երկու երկրներն ամբողջությամբ կատարել են հուշագրի պահանջները։
Ուրգոլանդենը սուելեմեք մյունքն դիլ։
Սկանդինավյան չեզոք երկրները ռազմական դաշինքի անդամակցության անհրաժեշտություն են տեսել հարևան Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրահարձակումից հետո։ Իսկ սկզբանե բախվելով Անկարայի հակազդեցությանը Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի առաջնորդները Թուրքիայի հետ եռակողմ հուշագիր են ստորագրել, խոստանալով օգնել Անկարայի նահավեկչության դեմ պայքարում, քննարկել մի խումբ քուրդ ակտիվիստների արտահանձնումը, վերացնել զենքի մատակարման ավելի վաղ սահմանված արգելքը։ Հուշագրի ստորագրումից 4 ամիս անց Անկարան անկատար է համարում իր գլխավոր պահանջը՝ քուրդ ընդդիմադիրների արտահանձնումը, որոնց Թուրքիան նահավեկիչը համարում, մեղադրելով 2016 թվականի հեղաշրջման փորձի մասնակցելու մեջ։
Ֆինլանդիան և Շվեդիան չեղարկել են ամբարգոն և փոփոխություններ կատարել օրենսդրությունում, բայց այդ ամենը բավարար չէ։ Մենք սպասում ենք նրանց կողմից ստանձնած բոլոր պարտավորությունների կատարմանը։
ՆԱՏՕ-ի ընդլայնմանը խոչընդոտող Անկարայի փորձերի ֆոնին ընդդիմախոսները հարց են հնչեցնում, արդյոք Էրդողանը սկանդինավյան երկրների անդամակցությունն օգտագործում է որպես հակարկության առարկա, մասնավորապես Վաշինգտոնի հետ ունեցած բարդ հարաբերություններում, թե նման կոչ դիրքորոշում որդեգրելով փորձում է իր երկրի ներսում սեփական վարկանիշը մեծացնել։ Բլումբերգ պարբերականը դեռ ամիսներ առաջ վկայակոչելով թուրքական դիվանագիտական իր աղբյուրները գրել էր, որ Անկարան Ռուսաստանի հարևանների պատմական որոշման հավանություն տալու դիմաց մի շարք պահանջներ է ներկայացրել Միացյալ Նահանգներին, նախ և առաջ վերականգնել Թուրքիայի մասնակցությունը F-35 կործանիչների ստեղծման և արտադրության ծրագրում, որից վտարվել էր ռուսական զենքի գործարքի պատճառով։ Իդեպ այսօր Թուրքիայի նախագահի խոսնակը CNN Թուրքիայի զրույցում հայտարարել է, որ այդ ծրագրում Անկարայի մասնակցության վերականգնման գործընթացում դրական տեղաշարժեր կան։ Իբրահիմ Քալենի խոսքերով Ջո Բայդենի վարչակազմը անկեղ ջանքեր է գործադրում այդ հարցում և կա հավանական կանություն, որ առաջիկա 1-2 ամսում այդ գործընթացը կավարտվի։
Ֆ Վերադառնանք Հայաստան, Լոռու մարզում քննարկում են Փամբակ խոշորացված համայնքի կազմում գտնվող Քարաբերդ գյուղի մոտ գտնվող հանքն լայնելու հարցը։ Բնապահպանները դրան կտրուկ դեմ են, նշելով, որ ոսկու արդյունահանման, ավելի ճիշտ դրա տարալվացման ընթացքում ցիանիդի օգտագործումն անդառնալի հետևանքներ է թողնում շրջակա միջավայրի համար։ Այսօր Փամբակում այս հարցով հանրային լսումներ էին նախատեսված, որոնք սակայն չկայացան, թե ինչու՝ պատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր Լոռու Քարաբերդ գյուղում ոսկու բաց հանք շահագործելու ԱՍԱՏ ընկերության նախաձեռնությունը տապալվեց։ Բնակիչներն ու բնապահպաններն ընկերության ներկայացուցիչներին թույլ չտվեցին մտնել Փամբակի համայնքապետարան, որտեղ հանրային լսումներ էին նախատեսված։
Մենք այնտեղ անաստապալությամբ ենք զբաղվում։ Ինչի ենք սկսել են հանքեր օգտագործել, մենք անկումներ ենք ունենում շատ, մեծ քանակով։
Մենք ուզենք, չուզենք իրանք անելու են, մեծացնելու են։ Դա մեզ, մեզանից ոչ մի բան կախված։
Բայց եկեն հարցնում են ձեզ։
Հարցնելի քիչ է։
Ընկերությունը դեռ 10 տարի առաջ է հանքավայրը շահագործելու թույլտվություն ստացել, բայց աշխատել է երկարատև ընդմիջումներով։ Հիմա ուզում են երկարաձգել արտոնագիրն ու ընդլայնել տարածքը, բայց հանդիպելով բնակիչների ու բնապահպանների ընդդիմությանը, ընկերության ներկայացուցիչներն այսօր առանց որևէ հարցի պատասխանելու հեռացան։
Ստորագրվի, դուք եք ստորագրել, որ հանգիստ բոլորը
գրվել, որ հանրային լսումը չի կայացել, հանրային լսում իրականացնողն ասաց, որ չի կայանում։
Ընդամենը 3 տասնյակ տուն ունեցող Քարաբերդի բնակիչներն ասացին, չեն թողնի, որ իրենց քթի տակ իրենց արոտավայրերը հանք դարձնեն։
Ինձ ավելի լավ է ես ապրանք պահեմ, իմ ապրանքով ապրեմ, քան թե ես գնամ մտնեմ թունելներում աշխատեմ։ Ինչ դա վնաս է, բայց ինչին է պետք, թոզերը թոքերից ընկնի։ Կով եմ պահեմ, մաք ուրոթեր եմ, դրախտային տեղ ապրել եմ, բայց մի կետ թոզի կեղտի միջին դա ինձ օգուտ չի, վնաս է։
Բայց ուզում եք արդեն կա այդ թոզը։
Բա ոնց չկա, այս 2 տարի է շնչում եմ այդ թոզը, քարնել եմ նոմա գլխիս։
Հանքի ծրագրից ոգևորված էր միայն Քարաբերդի 30 տարվա գյուղապետ Յուրիկ Շավելյանը, որ գյուղը Փամբակին միացնելուց հետո վարչական ղեկավար է նշանակվել։ Շեշտում է ընկերության խոստացած 300 նոր աշխատատեղն ու թե նախկինում նույն հանքավայրը շահագործողներից օգուտ չեն տեսել։ Տարածքի վարչակալության համար սահմանված չնչին գումարներն անգամ բյուջե չեն հասել։ Հիմա ասում է, իրենց ուրիշ աչքով են նայում։
Ես հերապողությունից հետո մարդիկ կան գերեզմանները, ցանկապատը գերեզմանների ցանկապատը իրենք նյութապես օգնեցին արինք, հարցեր կա, որ ասենք միջ դաշտյան ճանապարհներ կա, որ մեխանիզմ ենք ուզում օգնում են, բայց այն, որ ասենք պետք է արվի նորմալ, չի արվում։
Բնապահպաններն ասում են, վերջին 2 տարում ավելի հաճախ շահագործված հանքի վնասներն անգամ մինչև 5 կիլոմետր հեռու Վանաձորում են զգում։ Վահան Մխիթարյանը, որ Գուգարքի անտարտնտեսության նախկին տնօրենն է, ասում է, անտառներով հարուստ Վանաձորում փոշի չէին տեսել։ Ոսկու հանքի ակտիվությունից հետո փոշու տարօրինակ շերտ են տեսնում մեքենաներին։
Գույցունի օրենք նմանատիպ հանքավայրերը բնակավայրից 30 կիլոմետր գոնե շարավիղով հեռու պետք է կառուցվի։ Չգիտես ինչ է այդ օրենքները, այսօր սենց են մտածում, օրենքը հնարամարա որ փոխենք կամ արհամարենք, չէ, օրենքը հնարամարա որ օրենքը հարգենք։ Շատ կներ կոպիտ եմ արտահայտում, թքած ունեն մեր քաղաքի բնակության վրա, անոմալ հիվանդություններ կառաջանա, ինչ կլինի։
Քարաբերդի ոսկու հանքը շահագործող ԱՍԱՏ ընկերության միակ սեփականատերը մինչև 2020 թվականն ըստ պետական ռեգիստրի տվյալների եղել է Արամ Օսիկյանը, որ դեռ 14 տարի առաջ Մասիսում ոսկու արտադրության գործարան էր հիմնել։ 2020-ի վերջերից արդեն ընկերությունը տնօրինում է չեխական Վի Իռլանդ ընկերությունը, որը ըստ գրանցման փաստաթղթերի հիմնադրվել է առովաճարքից մի քանի ամիս առաջ և զբաղվում է անշարժ գույքի վաճառքով կամ վարձակալությամբ։ Ուշագրավ է, որ չեխական այս ընկերությունը փոխկապակցված է Պրահայի նույն հասեում գրանցված մեկ այլ ընկերության, Mineral Ventures Invest-ի հետ, որի հիմնադրած Լուսաջուր Ventures Invest-ը անցած տարի ոսկու հանքի ուսումնասիրություններ անելու հանրային լսումներ էր նախաձեռնել Լոռու մարզի այլ համայնքներում։ Այս դեպքում ևս բնապահպանների ջանքերով լսումները տապալվեցին և ընկերությունը հնարավորություն չունեցավ շարունակելու գործունեությունը։ Ինչու է վերջին տարիներին մեծացել Լոռիում մետաղական հանքեր շահագործելու հետաքրքրությունը։ Բնապահպան Օլեգ Դուլգարյանն ասում է, Հայաստանում դեռ քննարկումների մեջ է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման նոր օրենսդրությունը։ Մինչ այդ գործում են հին օրենքները, որոնք արդյունավետ չեն և խիստ պահանջներ չեն դնում հանքատերերի առաջ։ Ուստի վերջիններս ամեն ինչ անում են մինչև նոր օրենքի ընդունումը կառավարությունից ու հանրությունից թույլտվություններ կորզելու համար։ Գործող օրենքի նախագծով ընդերկօգտագործողների նկատմամբ պահանջները խստացվում են, հանրային մասնակցությունը մեծացվում։
Հայաստանյան իշխանությունները 1988-ի երկրաշարժից ի վեր արդեն 5-րդ անգամ փորձում են լուծել ժամանակավոր կացարաններում բնակվողների հարցը։ Այսօրվա դրությամբ ըստ պաշտոնական վիճակագրության Հայաստանում ժամանակավոր այդ տնակներում շուրջ 6000 ընտանիք է բնակվում, նրանցից 2700-ը Գյումրիում։ Կառավարությունը խոստանում է, որ այս հարցը վերջնականապես լուծում կստանա 2027 թվականին։ Արդյոք Գյումրիում հավատում են այս խոստումներին, կիմանանք Սաթենիկ Կասմանցյանից։
34 տարի է ստեղ եմ, ժաշկից հետև ստեղ եմ։
82 ամյա Բելորա Խաչատրյանը 34 տարի է սպասում է երկրաշարժին կորցրած 3 սենյականոց բնակարանի փոխհատուցմանը։ Լսել է, որ վերջերս կառավարությունը երբևնի աղետի գոտու տնակների ապամոնտաժման հերթական որոշումն է ընդունել։ Տարեցկին համաձայն է, որ բնակարանի գնման վկայական տամ, բայց ոչ թե տնակը ապամոնտաժելու պարտադիր պայմանի դիմաց, այլ որ իրավունք ստանա հենց իր տնակը, քարաշեն տուն դարձնելու։
Ես տիրիտորյան 34 տարի է կապրեմ, ինչը կանդեմ։ Իմ փողս տա, իմ տանս փողը տա, սերտիֆիկատը ես իմ տունս կսարկեմ, ես իրան էց կվարսիրա չեմ ուզել։
Փաշինյանի կառավարությունը իշխանության գալուց անմիջապես հետո սկսեց հաշվառել 88-ի երկրաշարժից հետո տեղադրված ժամանակավոր կացարանները, պարզելու թե որքան գումար կպահանջվի խնդրի լուծման համար։ Հաշվեցին, որ Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում ավելի քան 6000 տնակ կա, բայց 4 տարի շարունակ գործն առաջ չէր գնում և միայն օրերս գործադիրը մի որոշում ընդունեց, որով մի քանի տարբերակ է առաջարկում տնակներում ապրողներին, նրանց կացարանները քանդելու դիմաց։ Վերջնաժամկետ էլ կա, նախատեսված է խնդիրն ամբողջությամբ լուծել մինչև 2027 թվականը։ Ապամոնտաժման ենթակա տնակների գրեթե կեսը Գյումրիում է, 2743 տնակների շարքում առաջնահերթ ապամոնտաժվելու են բնակիչ չունեցողները, դրանց թիվը մի քանի 100 է, հետո այն մարդկանց կացարանները, որոնք բնակարան են ստացել, բայց տնակը պահել են, այդ ընտանիքներին արդեն ծանուցումներ են ուղարկում։ Այս մարդիկ կես տարի ունեն տնակներն ինքնակամ քանդելու համար։ Հրաժարվելու դեպքում Գյումրիի քաղաքապետարանի անշարժ բույկի բաժնի պետ Գևոր Գրիգորյանի փոխանցմամբ համայնքապետարանը գործի կանցնի։
6 ամսից հետո համայնքը լիարժեք իրավունք ունի ավորինի հողազավտումով ապամոնտաժել տնակը։
Այս փուլից հետո պարզ կդառնա, թե ժամանակավոր կացարաններում որքան ընտանիք կմնա, որոնց պետությունը պետք է փոխհատուցում տրամադրի։ Ժամանակին բնակարան ստացած, ապա վաճառած ու տնակ վերադարձած ընտանիքներին պետությունը ապամոնտաժելու պարտադիր պայմանի դիմաց առաջարկում է միայն 1 տարվա բնակարանի վարձի փոխհատուցում։ 1 տարի անց պետությունը այլևս որևէ պարտավորություն չի ունենա նրանց նկատմամբ։
Տալիս է 1 տարի ժամկետով 60,000 դրամ վարձ և կնքելուց հետո անմիջապես 60,000 դրամը տրամադրելուց հետո էլի 1 ամսում պարտավորվում է տնակը ապահովտաժել։
Զինա Բարաբանովան 17 տարի առաջ ամուսնու տնակ է հարս եկել, այս ընտանիքը դեռ 90-ականներին է վաճառել պետությունից ստացած բնակարանը, Զինան պետության առաջարկած տարբերակի հետ համաձայն չէ։
Ոչ մեկն ընդունելու չէ, մենակ ընդունելին այն է, որ անձամբ բնակարան տան մենք կազատ ենք։
Բնակարան գնելու տարբերակ ասում է չունեն, ընտանիքի եկամուտը քիչ է։
Մեր հայտ հասիբով տղամարդու աշխատավարձը 80,000, 100,000 բանվորի, ինչը խառնի, ինչը տուն առնի։
Փոխհատուցման ենթակա ընտանիքներին բնակարանի գնման վկայագիր կտրամադրվի, թե որքան գումարով իշխանությունը դեռ չի հստակեցնում։ Որոշման մեջ միայն նշված է, որ կադաստրային արժեքով են կողմնորոշվելու։ Սովորաբար ԲԳՎ-ի գումարը շուկայական արժեքից քիչ է, վկայականը վերցնելուց հետո ընտանիքը 1 ամիս ժամանակ ունենա տնակի ապամոնտաժման համար։ Արդյոք մարդիկ կարող են հրաժարվել ԲԳՎ-ից։
Հրաժարվելու դեպքում ևս պարտավորվում է 1 ամսյա ժամկետում նույնպես տնակը, այսինքն վերցնի ինքը ԲԳՎ-ն ձեռք բերի քույք թե չէ, կամ ԲԳՎ-ն հետ տա, պետությունը համարվում է, որ իր պարտքը արդեն կատարել է բնակչի նկատմամբ, և անկախ կվերցնի թե չէ, ձեռք կբերի թե չէ, պարտավորվում է 1 ամսյա ժամկետում ապամոնտաժել տնակը։
Սա 88-ի երկրաշարժից հետո աղետի գոտին վերականգնելու արդեն 5-րդ պետական ծրագիրն է, իրականացված 4 ծրագրերով խնդիրը հիմնովին չի լուծվել, ավելի քան 3 տասնամյակ անցել մի շարք համայնքներում տնակային ավաններ կան։ Սաթենիկ Կազլանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին Հայաստանում այս տարի նշում են Օհանդուրյանի 100-ամյակը։ Այդ հանդիսությունների առանցքային դրվագն այսօր Ազատության հրապարակում էր, այստեղ բացվեց հայտնի դիրիժորի հուշարձանը, դրա բացմանը ներկա էր նաև Գայանե Դանիելյանը։
Սեպտեմբերի 8-ին լրացավ մեծ անուն երաժիշտ, աշխարհահռչակ դիրիժոր Օհանդուրյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանը, որը նշանավորվեց Օհանդուրյանի հիշատակին նվիրված մի շարք իրադարձություններով։ Եվ ահա այսօր Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի հարակից Ազատության հրապարակում բացվեց նաև մաեստրոյի հուշարձանը, որի հեղինակն է անվանի քանդակագործ Գիտիկ Բաղդասարյանը։ Օհանդուրյանի հուշարձանի բացմանը ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Տիկնոջ հետ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, կառավարության անդամներ, արվեստագետներ եւ այլք։ Արցանի բացման արարողությունը կատարեցին հոբելյանական հանձնաժողովի անդամ Օհանդուրյանի ամենամտերիմ բարեկամ անվանի բժիշկ Վահան Վարդապետյանն ու Օհանդուրյանի այրին Տիկին Ալիս Դուրյանը, երբ նուղեշ Սյուներին վերհառնած մաեստրոյի Կիսանդրին իրոք խիստ տպավորիչ է, մարմնավորում է մաեստրոյի ողջ էությունը։
Դուրյանին շատ եմ սիրում, փոքր ժամանակից էլ սիրել եմ եւ ուրախ եմ, որ այդ պատվիրվեց ինձ, Պանթեոնում էլ եմ իր քանդակարին եւ գլխով ու ձեռներով աշխատել եմ դիրիժորին, ստեղծագործողին, մաեստրոյին, մեծ երգի երաժշտության գործը առաջագնացել։
Օհանդուրյանի հուշարձանի բացման հանդիսությունից առաջ դիմելով ներկաներին Վահան Վարդապետյանն ասաց, թե ինչու է հատկապես այս վայրն ընտրվել հուշարձանի տեղադրման համար։
Որ գտնվում է այս կամ մոտ իր պաշտելի կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Սպենզարյանի սիրմին, եւ ի միջայլոց հնչում է Արցանից իր իսկ կատարմամբ Սպենզարյանի Էնզելի ստեղծագործությունը, իսկ հաջորդ երաժշտությունը, որը հնչում է այստեղից, Բեթովենի 9-րդ սիմֆոնիայի 3-րդ մասն է, որ մաեստրոն կատարում է նշանավոր Գևանթաուս նվագախմբի հետ։
Հայաստանի հպցան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ շեշտում էր.
Իսկապես հոյակապ տեղ, հոյակապ կոմպոզիցիա է ստացվել եւս դրա համար շնորհակալ եմ։
Իր խոսքում Հայաստանի հպցան վարչապետն անդրադարձավ նաեւ մինչ հուշարձանի տեղադրումը բարձրացած աղմուկին շրջանառվող խոսակցություններին, որոնց կապակցությամբ խնդրել է իրեն քանդակի լուսանկարն ուղարկել։
Եվ երբ ես այդ լուսանկարը տեսա, ես ցնցվեցի, անկեղծ եմ ասում, որովհետեւ ինձ համար Օհանդուրյանը հենց այսպեսին էր։ Այլ արձան Օհանդուրյանը եթե ունենար, համարեք, որ դա Օհանդուրյանի արձանը չէ։ Եվ Օհանդուրյանի կերպարի մասին խոսվեց, եւ ես ուզում եմ ավարտել հետեւյալ ընդգծումով։ Ծնվել է Երուսաղեմում, բեգերել է ամբողջ աշխարհով եւ հանգչում է հայրենիքում, բայց ապրել է հայրենիքում։ Սովորաբար ուխտագնացություն ասելով հասկանում են Երուսաղեմ, բայց ես հասկանում եմ Օհանդուրյանի կյանքը եւ ճանապարհը Երուսաղեմից ուխտագնացություն դեպի ինքնիշխան պետություն, ինքնիշխան հայրենիք։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։